多謝家姐，多謝家姐，多謝家姐。要我今次可以有機會喺家姐嘅個人演唱會上面做變嘉賓，我覺得係我嘅榮幸。多謝，我都有份噶。多謝 ，thank you。
傻嘅。
我唔係因為咧，其實我想講下，即係我同家姐嘅關係，好多人咧，
你小心啲講喎。
嚇？
因為你一講完即刻微博就即刻有噶嘞噃。
係咩？唔係啊。
好快㗎啫。
嗱，我頭先大姐，你大家有冇見到我咧？家姐話我。話我翹住隻手，其實家姐係做家姐咧，就係俾人翹手噶嘛，係咪？佢話佢翹我咧就係女朋友。
咁啊唔係。
係啦。
我翹翻呢度。
咁啊係啦，我翹佢好啲啊。
我正話先講完單身女人啊，真。
同埋家姐第一 ，thank you， 多謝。
係咪好唔慣咧？
係，我唔識嘅，我唔識嘅，但係慢慢好快會習慣噶啦，我。收利是點會習慣？一定會習慣。
呢個係我家族嘅問題啊。
係啊。
係啦。
多謝大家啊，將我當係你家一份子啊！我真係姓李嘅不過。
咁你姓李噶嘛？
係啊係啊。
咁好多謝阿祥仔啦，係咪先？
多謝家姐嘅鼓勵。
俾啲鼓勵嘅掌聲佢啦。
Thank you， 家姐。Thank you。